Du lytter til P1.
Ja, det handlede om i vores forrige time. Det blev meddelt i dag, at sydkoreanske Han Kang har fået årets Nobelpris i litteratur. For mange år siden, i 1928, gik den til den norske forfatter Sigrid Undset, og i morgen udkommer en portrætbog om hende. Den hedder Jeg vil. Og selvfølgelig er det med et udråbstegn i titlen, fordi Sigrid Undset ville være forfatter. Hun ville forelske sig videnskabeligt. Hun ville have en stor familie. Hun ville sit politiske engagement og sin tro. Og hun ville brænde sit lys i begge ender, og det gjorde hun.
Ej, hun lyder altså helt vildt vidunderligt. Og det er forfatter Ida Jessen, der har skrevet den her bog, fordi hun er også dybt fascineret af Undset. Hun har prøvet at forstå, hvordan Sigrid Undset skabte sine bøger, der førte til Nobelprisen, og så hvordan hun forsøgte at forene det her liv og arbejde i en virkelighed, der både indeholdt seks børn, skilsmisse, et stort hushold, samfundsmæssigt engagement og så skrivning om natten. Og Karen har et interview med Ida Jessen, og det er om cirka 25 minutter. Velkommen til Kulturen med Karen Sækker og Chris Pedersen.
Børns hverdag skal fyldes mere af kunst og kultur. For tidlig omgang med kunst og kultur kan nemlig gøre en stor forskel for alle børn, uanset hvad de så ellers har med hjemmefra. Det mener Institut for Børnekultur. Og for at få den mission til at lykkes, har de i dag samlet 150 mennesker, alt fra politikere og pædagoger til Det Kongelige Teater, repræsentanter og Statens Museum for Kunst. Og så bliver diskuteret, hvordan man helt konkret kan få kunst ned i børnehøjde. Der er inviteret en børnehave med ind i mødelokalerne for at vise, hvordan kunstleg kan se ud. Og vores kollega Anna Korell fik lov til at lege med.
Nu venter vi lige til, at der kommer lidt herfra.
Konferencer forbinder de fleste nok med tørre croissanter, lunken kaffe, lange møder. Og næppe med en håndfuld fireårige børn, der leger med skum og sæbebobler, der kommer ud af en såkaldt skumskulpturmaskine. Men det er altså det, jeg kigger på. Og jeg har allernådigst fået lov til at være med. Hvordan gør man?
Man tager bare noget.
Man tager bare noget? Altså sådan med hånden, sådan her? Kan man puste til det?
Det kunne jeg godt lide.
Ja. Skumskulpturmaskinerne består af to kasser, der altså skaber skum. Og børnene kan skære i skummet med forskellige former, og så flyver skummet op i luftet.
Lige nu er der en, der står og hopper på de her sæbebobler.
Deres børnehavepædagog Sofus Fromm kigger med og ser legen som en udforskning i børnehøjde.
For at se, hvad sker der, når man hopper på dem. Og nogen får det i håret. Andre prøver lidt at stikke lidt til det med nogle pinde og sådan lige se, hvad sker der, hvis jeg gør sådan med pinden, og hvad hvis jeg fikter lidt med den, og det virker til, at de prøver sig frem og ser, hov, ej, nu skete det her, og ej, hvor sjovt, og det. Så det er sådan, de prøver virkelig at udfolde sig, føler jeg.
Er der noget særligt, de får ud af lige præcis den her type leg, hvor det er de her kunstelementer, der bliver integreret i legen?
Jamen, jeg tror helt sikkert, det er en rigtig god aktivitet for dem. At se de her former og prøve at forestille sig, at det måske kunne ligne en indjørning eller et andet dyr.
Jeg så et bamsebjørn.
Så er det en bamsebjørn?
Ja, et bamsebjørn.
Det der med, hvorfor er det, den flyver? Stå og tænke, reflektere over. Hvad er det, der gør, at de her bobler, de flyver opad? Det tror jeg, det ved jeg, er rigtig godt for børnene at blive udfordret på.
Integrerer I generelt kunst- og kulturelementer i legene i børnehaven?
Vi prøver.
Hvad kan stå i vejen?
Det, der kan stå i vejen, det er simpelthen materialer og sådan lige at passe aktiviteten til børnenes niveau. Det er sådan nogle af de udfordringer, vi har.
Hvad synes du om sæbeboblerne?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, når det var sjovt.
Hvorfor var det sjovt?
Det kunne jeg godt lide.
Det her arrangement, det hedder Det Børnekulturelle Arbejdsrum, og Esben Danielsen, som er direktør i Kulturens Analyseinstitut, han er derude, og vi har en linje igennem til ham nu. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvordan får vi mere kunst og kultur ind i børns hverdag?
Ja, det har vi snakket rigtig meget om. Jeg skal sige, at fokus er på de 0-6-årige i sådan daginstitutionsområdet især i dag. Og der er ligesom tre ting, der er kommet op i vores sådan forresearch og samtalerne her. Det handler rigtig meget om pædagogerne og det pædagogiske personales egne kompetencer i forhold til kunst og kultur, og både formelle og uformelle, at de kender det og selv kan tage det ind. Så handler det rigtig meget om, at det skal være praktisk og lade sig gørbart. Det fylder rigtig meget, at det kan være besværligt, ofte fordi det ikke er sådan fælles koordineret og tænkt. Og så nummer tre er rigtig mange dagsordner i institutionen. Man skal både sprogligt udvikle sig, man skal bevæge sig, man skal ud i naturen. Så det handler om, at det får skabt sammenhæng med de andre dagsordner, der også er til stede.
Mm. Men Esben Danielsen, har I noget i Kulturens Analyseinstitut, har I noget fornemmelse af, hvad status er i dag i dagtilbudene?
Desværre ikke ordentligt. Det er 10 år siden, man forsøgte at lave en analyse af det i Danmark, hvor nogle af de her pointer også kom frem. Vi har lavet nogle stikprøver op til den her konference, men der findes faktisk ikke noget national viden om, hvor meget er det til stede ude i daginstitutionerne, så vi ved det ikke. Fornemmelsen her på konferencen er, at det bliver mindre og mindre, fordi flere og flere, både pædagoger og pædagogstuderende, har mindre og mindre viden og egen erfaring med kunst og kultur. Men det er faktisk ikke noget, jeg kan sige på andet end
okay. Lyt lige med lidt mere, fordi vi har også talt med Mette Boel, som er kunstner og ansat ved Kunsten Museum of Modern Art i Aalborg, bedre kendt som Kunsten, som altså stod bag den her skumskulpturmaskine, fordi Anna Corral spurgte hende, hvad hun håber, at alle de der forskellige mennesker, der er til stede, tager med hjem fra det her.
Jeg håber, at de tager med sig, at det var en sjov oplevelse. Og en oplevelse, hvor man igen altså får øjnene op for det der kreative rum, der også opstår, når man introducerer nogle materialer og nogle metoder, som ikke er gængse inden for det, man normalt forbinder med kunst. Og at de tager med sig den her leg, der er i det, og den der begejstring, man kan se i børnenes øjne, når skumfigurerne de flyver til værs, og den der wow-oplevelse er noget, de ikke havde forventet. Så det der med, at man kan tage herfra med en ny oplevelse, og måske et mod til os ude på de forskellige institutioner, og der især også politikerne, til at tænke kunsten ind i en super bred kontekst, både når det handler om skoler eller daginstitutioner, eller hvad det kan være, og at det altså ikke er svært. Jeg ved godt, at en skummaskine har alle ikke, men tilgangen, det der med at bruge noget, man har, kan sagtens blive til en rigtig, rigtig fed oplevelse. Og så synes jeg selvfølgelig, at de skal inddrage nogle kunstnere, så man kan få det der materialekendskab og de idéer ind, som en kunstner kan bidrage med. Det burde der jo være overalt.
Hvad skal god kunst i børnehøjde kunne gøre?
Det skal kunne begejstre. Det skal kunne vække undren. De skal gå derfra og tænke, jeg troede, at kunst var helt vildt svært, fordi jeg kan ikke finde ud af at tegne, men det her har vi lavet i dag. Det kunne jeg sagtens finde ud af. Det gælder så både, når vi har sådan en workshop som den her, som er også designet til at være sjov og energisk. Men det gælder jo også, når vi har børn inde på museet, på Kunsten Museum i Aalborg, at de tager derfra og rigtig tit har en oplevelse af, jamen det der kunst, det er faktisk ret fedt, for jeg havde en oplevelse af, det kunne jeg godt finde ud af. Det troede jeg ikke, jeg kunne.
Mette Boel.
Det var Mette Boel, jeg som er kunstner og ansat ved kunsten. Så hun synes jo selvfølgelig, at det er vigtigt at få materialekendskab, og at den her kunst, den skal ind i børnehaverne. Men altså, hvad betyder det for børn at møde kunst i deres hverdag?
Esben Danielsen.
Jamen altså, jeg tror, man skal både kigge på, at kunst kan både være noget, hvor man selv deltager som barn, og noget, hvor man ser på og oplever, og det skal man sådan set være klar over, at det er to lidt forskellige ting på det kontinuum, og det er forskelligt, hvad man får ud af det, men man kan sige, at det er meget basic, det her. Det handler jo om at udforske sin sproglighed, sin fantasi, sin kropslighed, og prøve ting af og være nysgerrig, fuldstændig på lige fod med, at det også er vigtigt, at man klatrer i et træ, eller man bruger sin krop. Det er helt de samme ting, der er i spil. Og vi kender det jo allerede i dag, det her med at prøve at arbejde med farver, prøve at tegne, prøve at male, prøve at finde former. Det er sådan noget meget, meget grundlæggende for børnene i deres, kan man sige, helt basale udvikling, som måske praksis er sådan set har brug for.
Men det kan man også sige, det er jo, altså, det er jo bare dybest set en beskrivelse af den menneskelige aktivitet, det er bare at lege.
Ja, præcis. Og det er også derfor, det er lidt sjovt, at det er nødt til at være sådan et emne her, og det ikke står så stærkt, fordi som du helt naturligt siger, det vil jeg vel sige det samme. Det er så basic, naturlig del af det at være udforskende og lege. Og noget af det, som Institut for Børnekultur har set på, det er, at legen faktisk nogle steder er under pres og svær, og noget, vi ikke praktiserer så meget. Så det er meget centralt for at, kan man sige, styrke legen.
Og jeg tænkte på, Esben Danielsen, nu er du direktør i Kulturens Analyseinstitut, der er rigtig mange mennesker med, som kommer alle mulige steder fra på den her konference. Hvad er det meningen, der helt konkret skal komme ud af det børnekulturelle arbejdsrum?
Det, de forsøger at sætte på dagsordenen her, det er netop at prøve at identificere de barriere, der er. Altså, hvorfor ruller det ikke mere af sig selv? Hvad er den situation, der er i dag? Og så skubber det også på, kan man sige, en snak om, hvorfor ved vi egentlig ikke? Hvorfor har vi egentlig ikke kendskab til, hvordan vores børn er engageret på det her niveau? Vi ved rigtig meget om deres sproglige udvikling og deres motoriske udvikling. Vi ved faktisk ikke ret meget om, hvordan de bruger deres fantasi eller bruger de andre dele af hvem de er. Så det handler det også om, tror jeg, at få sat fokus på sammen med de aktører, der er her.
Mm. Tusind tak skal du have. Du skal ind og konference videre.
Ja.
Tak fordi du måtte være med.
Esben Danielsen, som er direktør ved Kulturens Analyseinstitut.
Og vi bliver altså nede i børnehøjde, fordi film målrettet til den helt unge målgruppe, de har de seneste år været ret forsømt. Så meget faktisk er Svendprisen, altså gav juryens børnespecialpris i 2004.
Nej, i år. I 2021.
2024, ja.
Ja, det er i år. Altså,
at den simpelthen, hvad hedder det, at blev givet til Buster Filmfestivalen, fordi der simpelthen ikke var nogen film og nomineret den her kategori, der hedder Årets Danske Børnefilm.
Nej, der kom simpelthen ikke en eneste dansk børnefilm i det år, hvor de skulle tage plads. Det er jo noget værre råd. Synes du ikke, Mitty?
Jo. Ja. Hej.
Hej.
Fordi det bliver der ændret på nu, hvis det står til instruktøren bag filmatiseringen af René Toft Simonsens bøger, Børnene fra Sølvgade. Vi kan jo lige høre lidt af traileren, fordi der er premiere i dag.
Yeah. Jeg hedder Katinka, og jeg bor med mine tre søskende i den fedeste lejlighed midt i København. Vi må selv bestemme, hvornår vi går i seng, og om vi gider børste tænder. Og der er heller ikke nogen, der siger til os, hvornår vi skal lave vores lektier.
Ulla i mosen!
Vores eneste problem er, at vi bor helt alene.
Kommunetrollen!
Hvis vi bliver opdaget, bliver vi skilt ad og sendt på børnehjem.
Der er brev fra skoleinspektøren. Han skriver, at Petra skal skrives ind i skolen af mor. Ellers kan hun ikke starte.
Der står ikke noget med, at det skal være mor. Der står bare, at det skal være en myndig person.
Et hushjælp er en voksen. Så kan hun følge Petra i skole og skrive hende ind.
Jeg hedder Nils. Alle kalder mig for Miss Nelly, så det må I også godt gøre.
Har du nogen erfaring som hushjælp?
Altså ikke som sådan. Men jeg er god til alt. Også hus og hjælp.
Ja. Det lyder jo ret interessant det her. Der er ikke rigtig nogen voksne til stede i Børnene fra Sølvgades liv. Mette Avars, det er dig, der har instrueret Børnene fra Sølvgade. Velkommen.
Tak skal du have.
Hvorfor en børnefilm fra dig? Fordi du har jo lavet alt muligt andet for mere voksne for tidligere.
Jamen, jeg er jo også et kæmpe stort legebarn. Jeg kan godt lide at skifte genre og bevæge mig rundt i diverse felter af film og genre. Inden vi starter, så min 4-årige søn sagde til mig i forgårs, efter at have set filmen til premieren, far, jeg vil ikke have nogen forældre, jeg vil gerne være børnene for Sølvgade.
Hvad sagde du så?
Så sagde jeg, det må du godt skat, men lad os lige beholde dine forældre lidt endnu.
De kan godt finde på at sige sådan nogle grimme ting. Jeg kan huske en gang, min 3-årige datter sagde fra bagsædet af bilen, kan man egentlig godt få en anden mor?
Hvor frygteligt. Men børnene fra Sølvgade, altså hvad tiltrækker så ved den fortælling?
Altså, jeg læste bøgerne, og en ting, som virkelig hurtigt og ramte mig ret hårdt, var jo, at de her 4 børn skulle klare sig selv, og storebroren var ligesom en slags en voksen. Og jeg er jo den ældste blandt en søskendeflok på 3, og vi er jo flygtet fra Iran, så da min far i sin tid flygtede, så var vi jo 3 drenge alene med vores mor, og måtte også på en måde gemme os for samfundet, indtil vi kunne flygte ud af landet.
Ja.
Så den rammer ret hårdt, fordi det var ligesom, hvis der er nogen, der skal fortælle den her historie, så skal det være mig. Fordi jeg har ligesom prøvet det på egen krop.
Og prøv at sætte nogle flere. Jeg har ikke læst børnene fra Sølvgade. Prøv at sætte nogle flere ord på handlingen i det, du har valgt i din film.
Ja, det handler om de her fire børn, som ingen forældre har.
Ved du, hvorfor de ikke har det?
Ja, altså, de har jo to forskellige fædre, som er et eller andet sted ude i verden. Den ene er surfer på Bali, og den anden bor i Spanien. Og de har så en mor, som var taget ud for vinterbad for et år siden, og aldrig kommet hjem igen. Det er ligesom præmissen i bogen. Ja. Og de fire børn, de skralder og samler flasker og har verdens fedeste lejlighed i Sølvgade og prøver at klare sig selv. Indtil den dag, hvor de skal skrive lillesøster i skole, Petra. Og der kræver det, at mor kommer på Onde Hermods kontor og skriver under. Mm. Og så finder den kloge Kirk på, at de skal lave et opslag og finde et hushjælp. Og der kommer så Niels ind, som er Miss Nelly, og skal være deres hushjælp og hjælpe dem med at få skrevet Petra ind i skole. Og så starter løgene så ellers med, at ja, vi skal holde det hele skjult for ham og Brian, som er gift med Miss Nelly.
Nu sagde vi jo før, og det har vi også fortalt, dengang Svendprisen blev uddelt, det problematiske i, at der i år ikke kunne gives en pris til en film, fordi der simpelthen ikke udkommet nogen. Ja. Har du også haft det i baghovedet, da du kastede dig over og skulle lave en børnefilm?
At jeg ville lave det for Venstre.
At der var... Nej. Ja, hvis du bliver den eneste, så er chancerne store. Ja, ja. Nå, men det der med, at der simpelthen ikke produceres særlig mange børnefilm, altså danske film.
Jeg havde sådan en... Jeg kan rigtig godt lide modvind. Jeg elsker modvind. Og jeg var den første, der lavede selvfinansieret film, og den første, der lavede Netflix-film i Danmark. Så jeg tænkte, lad mig få opgaven og få familierne tilbage i biograferne. Det gad jeg godt, ja. Og så var der jo den her fantastiske historie, men den har jo taget lang tid for at tilblive, fordi der er jo ikke nogen, der vil støtte det, og afslag efter afslag, og det blev droppet hos den ene selskab og det andet selskab, så det endte med at selv købe rettighederne til bøgerne og finansierede startsfasen.
Mm. Men det så at arbejde med, altså at lave en børnefilm, det er jo så med børneskuespillere og sådan noget, men vil du ikke beskrive, hvordan er den produktion anderledes end det at lave film med voksne?
Altså, man skal virkelig skabe et virkelig trygt rum for børn. De kan ikke koncentrere sig så mange timer ad gangen. Det kender folk, der har børn. Og de bliver hurtigt trætte. Deres koncentration forsvinder. Så jeg havde forberedt mig hjemmefra, fordi jeg selv har to børn.
Og
jeg var simpelthen en usynlig karakter i filmen, som sad ved siden af kameraet, rundt om bordet. Alle de scener, hvor de sidder rundt om bordet, og alle de scener, hvor de er med, så var jeg ligesom den femte karakter. Og så sagde jeg deres replikker i forskellige stemmeturneringer og nuancer, så de kunne papegøje efter mig. Og på den måde kom vi igennem dagene. Og nogle gange, hvis jeg ligesom kunne se, at de havde fundet deres egen karakter, og ligesom var flyvende og kunne komme med noget, der var ligesom kom helt ned fra maven, så fik de lov til det. Så det var sådan en form for leg hver dag, og ligesom mærke, hvor var vi i dag? Var vi der, hvor jeg skulle være papegøjen, eller hvad det er en dag, hvor de ligesom selv kunne komme og give. Og det vil også sige, at jeg laver tit tingene om på set, fordi jeg kan mærke, hvis det ikke fungerer, eller jeg kan mærke, hvis det fungerer ekstra godt.
Ja.
Så det var en ret livsbekræftende proces.
Og det er jo så børn, det er jo så børnene, der fortæller det. Men hvad med selve fortællingen? Altså, hvad er det? Hvordan griber du fortællingen anderledes, når du skal fortælle det? Når det er film til børn?
Ja. Tit, når jeg sidder med mine egne børn, som sidder og ser noget, så lægger jeg mærke til, at det er sådan nogle underlige ting, de bliver fanget af. Om det er stærke farver, eller at det er et kamera, der bevæger sig en smule, så de ligesom altså viser, det er noget, det er spændende. Så jeg har taget mange af de her små ting med ind, som gør, at børn lige en ekstra gang kigger. Der er en papegøje i baggrunden, og der er en papegøje, der snakker. Jeg har selv lagt stemme til papegøjen i filmen. og så jeg har brugt sådan nogle knep, som mine egne børn ligesom tænder på, når de ser fjernsyn. Hvad er det, der gør, at jeg kan holde dem fast i så lang tid?
Mm. Skal vi ikke lige høre nogle af de børn her?
Jo,
møde nogle af dem i et lille klip fra filmen.
Jeg vil have med Snelly.
Men Petra... Håkken Rasmussen var en rigtig voksen, som er Mobelsens om.
Men Kirk, hun var ikke særlig rar.
Men hun var ond. Jeg vil kun have med Snelly.
Men Petra, forstår du ikke? Altså, han var jo kugleskør.
Han var sød, og du skal tale pænt om andre mennesker.
Han havde en nederdel på.
Men bestemmer selv, hvad man bedst kan lide at tage på.
Altså, hey. Rolig. Tristan, hvad synes du?
Jeg synes, du har ret. Langt hen ad vejen.
Ja, tak.
Jeg tror, jeg synes... Og frøken Rasmussen vil være perfekt.
Ja, der er også uenstemmelser i den her børneflok indimellem. Altså, det kan jo være et åndssvagt spørgsmål på nogle måder, men altså, der er jo masser af børnetilbud. Også på streamingtjenester og så videre. Hvorfor synes du, det er vigtigt, at der er danske film til børn i Danmark? Altså dansk produceret?
Ja. Udover at det er vigtigt med dansk produceret film til børn, så synes jeg også, det er vigtigt med sådan en high value film til børn. Altså tit, når man laver noget for børn, så går man utrolig meget på kompromis med kvaliteten og med, så har vi ikke råd til den her droneskud over København, eller så kan vi ikke gøre det her, og lad os bare lave noget i et rum for at spare på pengene, for det er jo børn, de sidder alligevel og laver noget andet. Hvor jeg fra starten var fast besluttet på, at jeg vil lave den flotteste børnefilm til børn, fordi jeg vil ikke tage den for givet. Jeg vil gerne ligesom løfte barn for, hvordan børnene, de sidder og ser noget, skal være smæk på farverne, det skal være lækkert, det skal, jeg har taget hele vejen ned til Budapest og indspillet musikken, og taget til LA for color grade, ligesom alle, ligesom rigtig
ligesom film. Du ville have gjort med fuldstændig. Toscana, eller fuldstændig. Nogle af de andre film, du har lavet.
Jeg har faktisk brugt meget mere tid på den her musikmæssige ting, fordi jeg vil gerne have, at når mine børn får børn, og deres børnebørn, kan kigge tilbage og sige, men det var jeres farfar eller oldefar, der lavede børnene for Sølvgade. Ja. Så jeg tog det ret seriøst, og vi gerne have, at det skulle være et lækkert stykke håndværk.
Ja. Jeg bemærkede også, da jeg så pressebillederne, at der var en del indenfra fra stuen, og at virkelig, scenografien var også virkelig flot. Helt tydeligt også, at valgt alle mulige små dingenoter, som man kunne sidde og gå på opdagelse i. Men det her med sådan, altså, en højkvalitetsfilm til børn, hvad har inspireret dig?
Altså, den største inspiration for mig, da jeg skulle i gang med den film, det var en film, der hedder Coco.
Coco?
Den her animationsfilm.
Ja.
Har I set den? Nej, men det er jo sådan en ualmindelig skøn film, som Pixar har lavet, hvor man, en hel familie kan sidde og se film, hvor forældrene føler noget af den voksne historie, mens børnene får en anden følelse fremkaldt. At det er en lille dreng, der bare elsker at spille guitar, men må ikke få sin mormor, fordi mormorens oldefar har ligesom svigtet familien, fordi han var musiker. Så der er så mange lag i den her historie, hvor alle børn sidder klistret fast på skærmen og tænker, kom nu, lad ham nu bare spille musik, det er jo det bedste i verden. Hvor der er bare så meget, der stikker dybere. Så jeg lovede også mig selv, at jeg ville bruge det som inspiration til at fortælle en historie, hvor både forældre kunne ligesom føle noget af den her forfærdelige historie om børn, der ikke har ingen forældre har, og så børn, der ligesom sidder og ser det og tænker, jeg vil gerne være børnene for Sølvgade. Ja. Så fortæl det i to øjnehøjder.
Ja. Det er som sagt René Toft Simonsen, der har skrevet bøgerne med børnene fra Sølvgade. Vi kan lige prøve at høre en lille klip, hvor hun fortæller om det.
Altså det, som børnene fra Sølvgade også handler om, og der hvor jeg også måske har fået inspiration eller idéer til, det er jo, at sådan en ting, som børn drømmer om, er jo at klare sig og være alene og klare sig uden voksne. Og altså for eksempel ligesom i Palle alene i verden, eller Pippi Langstrømpe, eller de der bøger. Altså hele den der fantasi med, at hvordan ville jeg klare det, hvis jeg ikke havde nogen, hvis der ikke var nogen far eller mor, og ikke nogen, der til at sige, hvad jeg måtte og hvad jeg ikke måtte. Hvordan skulle mit sted se ud? Skulle jeg rydde op? Nej, det tror jeg ikke, jeg skulle. Må jeg hænge en hængekøje midt i stuen? Ja, det tror jeg gerne. Altså, hele den der måde, børn kan have fantasier om, også til tider ønsker om at klare sig selv.
Ja, hvordan formidler man den lyst, som René Toft Simonsen taler om her, til film?
Det synes jeg faktisk, vi har været ret gode til. Det er derfor, min søn sagde, at han gerne vil være børnene for Sølvgade. Spise slik og ikke børste tænder og sove i en hængekøje og bare hoppe på sofaen og ligesom klare sig selv. Vi har bygget den her univers for bunden. Altså lejligheden Sølvgade er jo blevet bygget i et studie. Altså helt for bunden, væggene og gulvet og alle møblerne og planterne. Og så vi har jo ligesom helt fra scratch startet med at skabe universet, som blev så revet ned igen en dag efter optagelserne var færdige. Så det er, så man har ligesom, de mennesker har boet i det hus i 6 uger, de her skuespillere, og har ligesom følt en form for hjem, for de var jo alle sammen fra København, når det blev optaget i Aarhus, så de var jo ligesom, det var deres hjem. Så det kunne man også godt mærke på dem, og de børn, at de blev en form for bonusfamilie, og havde lyst til at lave ekstra ballade ud over. Så vi fandt jo på mange forskellige ting ud over det, der står i bogen, som er kommet med i filmen. Så.
Nå, det må man godt.
Det må man godt. Det må instruktør godt.
Den her film, er det så starten på noget nyt? Et nyt liv som børnefilmsinstruktør?
Altså, jeg har valgt at kalde det for en familiefilm. Altså,
jamen, det er jo en god pointe. Ja. Fordi det er jo det bedste, når både børn og voksne har lyst til at se noget sammen.
Præcis. Ja. Og ja, altså, jeg synes, det har været en virkelig livsbekræftende proces, så jeg kunne virkelig godt finde på at lave flere.
Så. Altså med børnene fra Sølvgade, eller altså, nogle helt andre?
Også andre. Jeg har jo selv et andet univers, som vi skal til at skrive og sådan noget, men der kommer en børnene fra Sølvgade 2.
Og 3. Og 4.
Og 3. Men der er jo skrevet 3 bøger.
Ja, men der kan jo nu at komme nogle flere.
Jeg har troet René Toft Simonsen med, at jeg nok skal lave 8 film, selvom hun kun har skrevet 3 bøger.
Nå, men så må hun sættes i gang med det. Hvor, ved du noget om, hvornår det sættes i gang?
Altså, Børnene fra Sølvgade 2 er jo en julefilm, så forventet premiere næste jul, november næste år.
Nå, hold da op, så er der travlt.
Så det var sagt her af mig til, for første gang.
Det var et løfte.
Det var breaking news.
Det var breaking news.
Ja.
Tak skal du have, Mette Avast, filminstruktør på blandt andet Børnene fra Sølvgade.
Og så en hel masse andre film, som ikke nødvendigvis er for børn. For eksempel Kollision og Toscana, Mens vi lever, var den første, så vidt jeg husker. Ja. Tak for besøget.
Det er mig, der takker.
Telefonen den stod i anretterværelset, og det var pigernes opgave at tage den. Derpå vandring til arbejdsværelset. Banke på døre, vend på stemmen derindefra. Ja, der er telefon. Ja. Der kunne tit gå 5-10 minutter før, siger undsæt, hun bevægede sig gennem huset og ned til det her anretterværelse. Og denne gang drejede det sig om Nobelprisen.
Hun tog sit strikketøj, satte sig til at strikke, og mens hun strikkede, faldt hun til ro. Denne dag, den 13. november 1928, var Svarstad på besøg på Bjerkebæk. For det meste sad han tavs og rugende i stuen. Sidder undsæt, lod strikketøjet synke. Hun sagde, det ser ud til, at jeg har fået Nobelprisen.
Ja.
Det er en lille bid af Ida Jessens nye bog om den store norske forfatter, som hun er dybt fascineret af. Den her kvinde, som Jessen beskriver med ord som brand og med kræfter som et atomkraftværk. Kvinden, der aldrig gør noget halt. Hun vil, som bogen hedder. Ida Jessen var i går forbi for at fortælle om Sigrid Undset.
Hun er et menneske, som meget, meget tidligt har den der brand i sig. Og hun er også så selvsikker, at hun fravælger uddannelse. Altså, de er fattige. Hun vokser op i en fattig familie. Faren er død. Der er moren, som ikke kan få arbejde, og så er der Sigrid og 2 små søstre, og hun får tilbudt en friplads i gymnasiet, og hun siger nej tak, fordi at hun vil ud og tjene nogle penge. Og det gør hun så. I 10 år, der arbejder hun på kontor, og hun forsørger sin mor og sine 2 små søstre, og samtidig så vil hun bare være forfatter. Så hvad gør hun? Hun sætter sig simpelthen om natten, og skriver, og skriver, og skriver. Og al den her viljesanspændelse for et ungt menneske, der holder sig op på cigaretter og kaffe natten igennem, og så møder op igen den næste dag, det beskriver hun i breve til sin veninde. Hun har en penneveninde, og det skal vi være rigtig glade for, det har jeg i hvert fald været, hvor hun simpelthen beskriver den der kamp for at komme igennem til noget, som dur, som dels hvor stoffet er der, og som har vingefang, og allerede meget, meget tidligt så ved, at hun er interesseret i middelalderen, og de første forsøg, hun laver, det er simpelthen middelalderromaner. Ja. Og det tager hende altså rigtig mange år, 7-8 år, før hun sådan ligesom begynder at synes, at hun har færden af noget, altså hvor hun bare sidder og arbejder, uden at nå nogen vegne. Så det er simpelthen et menneske, der har den der, det er det at skrive, det er en drift. Og det er en drift, som langt overstråler andre drifter, som kvinder og mænd ellers har i den alder. Altså hendes jævnaldrende på kontoret, de drømmer jo om ham, og de bliver kildet i siden, og de fniser, og det har hun ikke meget til overs for. Altså hun gider ikke at rende op og ned af Karl Johan og gøre sig lækker, og hun skal ikke kildes i siden af nogen. Hun skal simpelthen bare, hendes drift, den er af den der virkelig alvorlige karakter, og hun har det også sådan, hun kan ikke læfle for nogen. Hun kan ikke indsmire sig, hun kan ikke tage imod smiger, hun kan kun tale sandt, eller jeg må hellere sige, hun kan kun tale ærligt, fordi sandheden, den kan alligevel godt være sådan bøjelig og stadigvæk være sand, men hendes ærlighed, den er jo frygtindgydende.
Ja, jamen, og hun er jo på mange måder sådan, altså hun er jo også uforsonlig, altså det der med, at du siger, at der, alt skal siges uden omsvøb, der skal ikke strøs lidt sukker på, hun støder folk fra sig, og hun vil hellere, som du siger, jeg tror, du skriver et sted, hun vil hellere lade livet, end at undlade at sige sandheden, eller være ærlig. Hvor kom det fra?
Det kan man ikke sige. Altså, jeg tror, hun er sådan. Altså, hendes forældre var højt begavede, og, men ingen, som siger undsæt. Altså, jeg tror også på et tidspunkt, jeg har beskrevet, at hun er en 100-års hændelse. Ja, altså, både menneskeligt og litterært. Og det er ikke, fordi hun ikke er smuk. Det er ikke, fordi hun ikke kan andre ting.
Hun er vidunderligt smuk,
hun
som hun.
Hun er gigasmuk. Ja. Og altså, hvad hun rører ved, det vokser i hendes hænder altid. Altså, og nogle gange så vokser det så større, end hun selv er. Og sådan er det også med skrivningen, fordi den bliver jo en besættelse for hende, indtil hun er 27-28 år, og hun får endelig råd til at sige op på sit job. Og forlade det der med at være en kvinde, der er underlagt en mands vilje. Mm. For det kan hun ikke lide.
Nej, det kan hun ikke.
Nej.
Hun er jo på en måde både et meget stærkt og et meget udfordret menneske. Hun bliver så senere gift med maleren Anders Svarstad, som hun stjæler fra den kone, han har i forvejen, Ragna, og har tre børn med. Og så senere i livet tager hun dem til sig, med skiftende held, kan man roligt sige. Og din bog begynder simpelthen med, at hun i 1919 ankommer til Lillehammer med to små børn, gravid med et tredje, alene og udslidt. Og så begynder noget meget stort jo efter det. Hun er på mange måder en mærkelig skikkelse, synes jeg. Ja. Utrolig generøs. Hun gav det meste af Nobelprissummen. Væk, klattede den til Gud og hver mand, næsten, som hun ville hjælpe.
Ja, selv medaljen solgte hun og gav pengene til Finlandshjælpen.
Har hun været svær at få fat på?
For mig?
Ja.
Det ved jeg snart ikke, hvad jeg skal sige til. Altså, jeg har været rigtig meget hjulpet af alle de breve, jeg har læst af hende, og jeg har været meget, meget, meget optaget af hende. Og det var jeg også et stykke tid, inden jeg begyndte at skrive den her bog, så jeg har på en måde sådan, jeg er gået og jeg har været meget fascineret af hende. Jeg kan ikke, det er sådan nogle floskler, jeg sidder her og siger. Altså, hun er vildt spændende at beskæftige sig med. Hun er et fantastisk spændende menneske, men hun er også enormt provokerende. Og der er ting ved hende, hvor jeg simpelthen bare ikke har fattet, hvad hun havde gang i. Og hvor jeg har også måttet konstatere, det interesserer mig ikke. Men alligevel, så har jeg været nødt til at adressere det. Og en af de ting, som ikke har interesseret mig, det er hendes polemiske side. Mm. Fordi jeg ikke selv er nogen polemisk natur. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor hun ville modarbejde sit forfatterskab med at fare i blækhuset hele tiden. Før jeg kom til en sætning, som Marguerite Duras har skrevet, jeg kan ikke huske hvilken som helst bog, hvor hun skriver, at håne nogen kan være lige så dejligt som at skrive et digt. Så begyndte der at gå noget op for mig, at det var måske også var sådan noget. Men jeg har også været interesseret i de psykologiske mekanismer overfor, hvorfor begynder et ungt menneske pludselig at blive så polemisk. Og hun bliver jo simpelthen også kvindehadsk. Og det gør hun samtidig med, at hun møder den her mand, Anders Svarstad, som hun altså, han bliver skilt, han går fra sine tre børn, og hun siger, det er den første polemiske artikel, hun skriver, eller den første, hvor hun går i flæsket på feministerne, det er, hun skriver, en kvinde skal gifte sig med den mand, hun kan kalde for sin herre. Og det er aldrig blevet glemt.
Det provokerede også mig helt vildt at læse.
Ja, og dengang, det var jo også forfærdeligt, og det er til enhver tid forfærdeligt. Men hun sagde det, og så bandt bordet simpelthen. Altså, hun kunne ikke stikke af fra den der. Nej. Så det her ægteskab, som meget hurtigt viste sig at blive meget ulykkeligt. Også fordi hun havde meget mere energi end Anders. Hun var meget mere kapabel. Hun var langt klogere, hun var langt hurtigere. Hun kunne meget, meget mere end ham, som var ekstremt langsom, ekstremt egentlig svag.
Og lidt vanden og lidt
sur. Ja. Og et brokkehoved og forbitret over, at verden ikke anerkendte
hans
ham.
Hans talent.
Ja. Ja. Og måske også lidt misundelig på Siret Undsæt, ikke? Det kan man godt tro. Nå, men at hun får ligesom at holde sig på den plads, hvor hun siger, en kvinde skal gifte sig med den mand, hun kan kalde en herre, sin herre, at så må hun simpelthen kaste sig over hele det samlede kvindekøn, fordi hun ligesom, det er sådan en stilas, som hun beklærer med præsendinger, og det stilas, det skal holde sammen på det her ekstremt skrøbelige ægteskab. Og for at gøre det, så går hun ud i verden og svinger krabasken. Det er sådan noget, som jeg har interesseret mig for, og det kan være, at det er meget farfetched og meget... Det har jo altid været sådan, når jeg har skrevet også, så har det været sådan det der med, hvordan finder man ind i et menneske? Sådan har det også været, når jeg skriver romaner. Og det her, det er noget helt andet end at skrive roman, fordi det er jo noget helt, helt, helt andet. Men der er nogle ting, som alligevel går igen på den måde, hvordan arbejder man med et andet menneske på skrift? Og der synes jeg egentlig, at jeg har kunnet bruge nogle af de ting, som jeg har brugt som romanforfatter. Ja. Hvordan kommer man hele vejen rundt om et menneske? Men fordi, at ja, jeg er jo selv forfatter, og det har også betydet måske, at det her det er blevet anderledes end en almindelig biografi, fordi at jeg, fordi jeg tror, at uden samlingen overhovedet mellem mig og Sigrid Undset, fordi hun er en verdensmester i skrivning simpelthen, så tror jeg, at jeg kan sætte mig nogenlunde ind i, hvad for en tilstand man er i, når man skriver, hvordan man kommer hen til den tilstand, hvad det er for nogle tilgange, man har til andre end sig selv, altså den der medlevenhed, som man skal kunne mestre. Så derfor så bilder jeg mig ind. Og det kan meget vel være, at det ikke er rigtigt. Men den tro har jeg skrevet på, at jeg var i stand til at forstå hende til en vis grad. Ja. Men jeg siger også samtidig i begyndelsen af bogen, at jeg kan ikke forstå hende. Og det er endnu mere sandt, end at jeg siger, at jeg ikke kan forstå hende. Eller at jeg kan forstå hende.
Ja. Jeg har samlet lidt til bunke, mens jeg læste. Og når jeg er stødt på nogle af de steder, hvor du er simpelthen nødt til at kaste håndklædet i ringen og sige, jeg forstår ikke, hvad hun har gang i, jeg forstår ikke, hvorfor hun gør det, jeg bryder mig ikke om det, osv. Og det er jo nogle forskellige steder. Fordi det er den anden del af, det, af din bog her, som jeg godt vil tale med dig om. Det at skrive om en anden forfatter. Hvorfor tog du oprindeligt fat på hende?
Ja, hvorfor det var. Altså, det er den slags ting, som det er svært at gøre rede for. Altså, det er, tit så kommer ting fra forskellige steder, og grund til, at jeg overhovedet blev interesseret i Sigrid Undset, som jeg aldrig havde læst før for 5 år siden, det var, at min gamle far, der boede på plejehjem, han ønskede at læse Olav Audunsen.
Og så tænkte jeg, som er den, du synes er hendes bedste bog?
Det synes jeg helt bestemt. Ja. Altså, den er så intens. Altså, det er et episk mesterskab, altså 1200 sider, hvor den bare, skruen den bare strammes og strammes og strammes. Det er helt vildt. Ja. Nå, men den læste jeg. Og det var, altså jeg blev blæst fuldkommen bagover. Og så var jeg inde på Gyldendal en dag, og så snakkede jeg om den til Simon Pasternak, som og så sagde han bare sådan, vil du oversætte den? Ja, sagde jeg så bare, det så hurtigt gik det. Ja. Og så gik jeg i gang med det, og det viste sig at være et forfærdeligt stort stykke arbejde. Og jeg måtte lægge den væk indimellem, og der var det, jeg fik tanken om, at jeg kunne tænke mig at beskæftige mig med Sigrid Undset. Så alt i alt, det var sådan et dobbeltløb mellem oversættelsen og den her bogskrivning.
Ja. Ja. Og så er der jo det sammenfald, kunne jeg læse i bogen. Du har selv skrevet, jeg vil, i din egen dagbog, da du var meget, meget ung.
Ja, ja, ja.
Så hvad betød det for dengang, da du skrev det?
Jamen det var simpelthen sådan et brøl.
Det lyder helt undsætsk.
Ja. Ja, fordi hun skriver det også, jeg vil.
Ja.
Men hun har mange flere ord, end jeg havde. Og det var også noget af det, der var sjovt ved at læse hende. Det var, at jeg kunne se, hvor velformuleret hun er. Hvor meget i stand til at analysere sig selv. Hun virkelig er, altså hun er så selvreflekteret fra, hun er ganske ung. Og det er meget interessant, det hun har at sige om sig selv, og om mennesker i det hele taget. Og for mig, der var det bare det der, jeg vil. Flere ord var der ikke i det end det.
I Ida Jess.
Nej, det var der ikke.
Jeg vender lige tilbage til det der med, der hvor du indimellem må tage afstand fra hende. Jeg har noteret, som sagt, en del steder, hvor du gør det. Du skriver for eksempel, der er tidspunkter, hvor jeg har svært ved at klare sig undsæt, frem for alt i hendes fordømmelse af andre kvinder, det har vi lige talt om, mod bedre vidende, skulle man tro. Og så et andet sted, hvor du skriver, hun, der realiserede sig selv til fingerspidserne, må have følt sig som et helt selvstændigt væsen. Og jeg tænker på, om hun må have haft brug for at have nogen at træde på, for selv at få kraft til at komme op. Og om det der med at tage børnene fra, fra Ravna, som er hendes mands ekskone, der skriver du, hun skulle have tænkt sig bedre om. Så standser jeg der og tænker, jeg forstår dig ikke, siger jeg undsigt. Du hænger ikke sammen. Det ramler og skramler i alle dine løse led. Få styr på dem. Jeg bliver så vred på sider undsæt. Jeg skutter mig af ubehag.
Ja.
Man kan virkelig mærke, hvordan du har taget en masse opgør med hende. Hvordan har det været at skulle skrive om en stor kollega, som man på lange skridt ikke bryder sig om?
Jamen, jeg bryder mig om hende. Jeg bryder mig om hende. Jeg bryder mig virkelig om hendes medfølelse. Hun har så stor en medleven og medfølelse med,
enorm.
Med andre mennesker, og hun kan skrive de mest blødende romaner om kvindeskæbner og om mandeskæbner. Hun bløder for mennesker. Jeg holder virkelig af hende, men ja, hun går også fejl, og ligesom begår fejl, og ligesom det der, som jeg sagde, alt hvad hun får fat i, det vokser sig helt monsteragtigt stort, og det kan hendes fejl også gøre. Og den skyld, hun føler over de ting, som hun har gjort forkert, den er også kæmpestor. Og det er jo, altså, det er også noget af det, som er interessant at se, som jeg interesserer mig for, det er det der, jeg kan ikke, altså jeg interesserer mig ikke for at sige, hun følte skyld over det, og det var derfor, hun skrev sådan og sådan. Det er helt uinteressant. Det er slet ikke på den måde, jeg er interesseret i at lave det her portræt, men jeg er interesseret i det, som i det der hemmelige rum, man har som forfatter, hvor man ser, hvordan når man frem til at kunne skrive. Ja. Og det, som også interesserer mig, det er ikke kun i den enkelte bog, men hvordan kan man blive ved med at kunne skrive. Fordi at, der er den svære to, og man, der er sandelig også den svære 16'er.
Og den svære Nobelpris.
Og den svære Nobelpris. Fordi at, det er jo også noget, hun virkelig er på vagt over for. Altså sin vilje, det er den, hun bruger til at blive ved med at give alt, hvad hun har. Og hun er bange for at holde op med det. For hvem er hun så, hvis hun ikke giver alt, hvad hun har? Så allerede 2 dage efter, hun har fået Nobelprisen, så skriver hun til en veninde, at nu glæder hun sig til, at postyret lægger sig, så hun kan komme i gang med at arbejde.
Det var altså noget, inden det postyr lagde sig, må man sige. Ida Jessen, jeg tænker, man følger jo også din research delvist igennem bogen. Hvad lægger man, eller du, måske særligt mærke til, som jeg ikke ville have gjort, når man dykker ind i en anden forfatters forfatterskab?
Altså det, der er det særlige ved Sigrid Undset, det er, at hun er simpelthen så utrolig generøs i sine breve. Altså hun fortæller så meget om sit privatliv, sine børn, i begyndelsen også om det, hun gerne vil skrive. Det bliver senere mindre og mindre, fordi altså det er klart, man kan, altså man er nødt til at holde det sådan nogenlunde intakt inde i sig selv, fordi hvis man deler alt for meget ud af det, så forsvinder det ud mellem fingrene på en.
Det kender du også selv.
Det kan du tro. Ja. Og mine venner, som er forfattere, vi taler ikke med hinanden om det, vi skriver. Og det er fordi, vi ved, at det kan forsvinde. Hvis man gør det, så kan man tænke, Gud, var det bare det? Altså, hvis man kan fortælle om det, var det bare det, jeg ville? Altså, der er ligesom nødt til at være noget hemmeligt, et eller andet, som man kan hige efter. Noget, som man er virkelig nysgerrig efter. Hvis man ved, hvad det er, så er nysgerrigheden væk.
Ja, det er sjovt. Er det også sådan, når du har læst alle breve, været i alle arkiver, kigget på billeder, talt med et oldebarn
af Svarstad, ja.
Af Svarstad, som hun var gift med. Er det også sådan, at man kommer til at føle sådan en slags samhørighed, selvom hun er så forskellig for dig på mange måder?
Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige til det, fordi samhørighed er et stærkt ord, men jo, jeg synes, der er noget meget inspirerende i hende, også rent menneskeligt. Og det er noget, som kan være svært at lægge sig på sinde, men som man kan prøve på, og det er, at hun altid har en tro på, at fremtiden er mulig. Og hun er et menneske, som får stukket sorg på sorg i sig. Og aller værst det år, hvor 2 af hendes 3 børn de dør, og sønnen, som også hedder Anders, ligesom faren, han bliver skudt en af de allerførste dage, efter at tyskerne er kommet ind over og har invaderet Norge. Mm. Og Hun må flygte til USA og må gå over fjellene til Sverige og rejse med toget til den transsibiriske jernbane og så derfra til USA. Og det bliver hun nødt til, fordi hun er så prominent en person. Så hun er blevet rådet til at flygte, så hun ikke bliver taget som et gissel af tyskerne og brugt i propagandaøje med. Men da hun så kommer derover, så er der Eleanor Roosevelt. Hun siger til hende, kunne du ikke tænke dig at skrive en bog om, hvordan børnene i Norge havde det, inden tyskerne kom og ødelagde de lykkelige dage og fjernede de lykkelige dage. Og så skriver hun i foråret, ødelagde de lykkelige dage indtil videre, skriver hun så. Altså selv der, hvor hun har mistet to børn, sit hjem, sit land, kontakten til sin familie, hun er fuldkommen klædt af for alt. Der kan hun tro på, at de lykkelige dage, de er forsvundet nu, indtil videre.
Ja. Sikke en optimisme.
Ja, og, men ved du hvad, det er...
Eller håb.
Det er ikke kun det. Det er igen en viljesanspændelse. Ja. Og den vilje, den er så stærk, at den er til stor inspiration for mange mennesker, at sådan er det faktisk muligt at blive ved med at insistere på, at livet det er værd at leve, selvom man har mistet alt.
Ja, for du beskriver også, hvordan hun jo slider og slæber, mens hun er i USA,
ja,
for hele tiden at tale Norges sag, og hele tiden arbejde, lobby for at få USA til at, eller Amerika, til at gå ind i krigen, og hun bruger alle sine kræfter på det.
Hun bruger alle sine kræfter, ja. Og man, det er et ganske vist nordmænd, der siger det her, jeg ved ikke, om man også vil sige det i USA, men man siger i Norge, at en ting var Pearl Harbor, en anden ting, det var Siret Undset.
Det er i hvert fald flot. Ja. Det der med at komme så tæt på en anden forfatter, selvom der er jo lang tidsforskydning, betyder det noget, tror du, for dit eget forfatterskab? Altså at være blevet påvirket af hele dit arbejde med Siret Undset? Smitter det lidt af?
Jeg tror, at jeg tror ikke, det kan smitte af. Det tror jeg ikke, det kan. Altså hun er en... Ja, hun er i mester, altså verdensmesterklasse, ikke? Men jeg har tænkt meget over over det der med de der kæmpestore romaner, som hvad det er, de kan i forhold til de korte romaner. Og det synes jeg er meget interessant, at de lange, altså de store episke værker, ikke har været noget, der egentlig er blevet dyrket eller har haft en kritisk offentlighed i vores land i mange, mange år. Det er også noget af det, som jeg undrer mig over i bogen. Fordi at jeg netop synes, at i sådan nogle tider, som er katastrofiske, der er der ikke noget som epik til at give håb. Fordi at der kan man se, hvordan at umulige ting og dybe fald kan gå op igen. Så kan det gå ned igen. Så kan det gå op igen. At ingenting er endeligt. Og alting til altid vil være i en eller anden form for bevægelse. Mm. Og det er noget af det, som de her episke mesterværker, de viser os.
Fordi perspektivet simpelthen bare skal være stort nok.
Det er et spørgsmål om at skildre årenes gang, tidens gang, generationernes gang. Det giver et andet perspektiv.
Ja. Ida Jessen, i dag, eller mens vi to taler sammen, så ved vi det ikke. Men når det her bliver sendt, i morgen, i dag, så ved vi, hvem der har fået årets Nobelpris i litteratur. Da Siret Undset fik den, der var hun den kun tredje kvinde, der modtog den. Hvorfor fik hun den, som den styrvold, hun jo også var i tiden?
Ja, men det tror jeg virkelig også var med til at forsinke, at hun fik den, fordi det havde været på tale i en del år. Altså hun var kun 46, da hun fik den, men jeg tror, det har været på tale, siden hun var omkring de 40, om hun skulle have den. Men altså, blandt andet så var hun jo så fuldkommen kompromilløs, at hun lagde sig ud med en eller anden ærkebiskop fra Sverige, som sad i Nobelprisudvalget. Ikke? Altså det var... Hvis der var noget grimt at sige om ham, så skulle det sandelig ud. Altså hun var ikke den, som... Hun var ikke opportunist, kan man sige. Jeg tror, at grunden til, at hun fik den, det var, at det simpelthen er verdenslitteratur, og det kunne man ikke forbigå. Altså, der har været alle mulige modargumenter imod hende i de 5 år, der gik, inden hun så fik den, 5-6 år. Alene det her, det har været fremholdt en gang, at hun skrev om kvinder. Fordi at de var ikke helt indeagtige nok, de her kvinder, der var der. De var ikke stærke. Altså, de havde for store problemer, og de sloges for meget med deres problemer, og deres ægteskaber var ikke lykkelige, og de gik ikke ud og redde verden og sådan noget. Altså, men de lå derhjemme i sengen og fødte børn. Det var ikke helt indeagtigt nok. Det var en af begrundelserne for, at hun ikke kunne få den. At en mand kunne ikke interessere sig for det her.
Forfatter Ida Jessen om Sigrid Undset, der fik Nobelprisen i litteratur i 1928, og som nu er blevet portrætteret i bogen Jeg Vil, der udkommer i morgen på Gyldendal.
Ja, og vi har allerede fortalt det her i udsendelsen, men Nobelprisen i litteratur, den går altså til den kvindelige sydkoreanske forfatter Han Kang. Det meddelte det svenske akademi i Stockholm tidligere i dag. Den 53-årige sydkoreaner, hun er bedst kendt for bogen Vegetaren fra 2007, der blev til et kæmpestort internationalt gennembrud. Flere af Han Kangs bøger, de er oversat til dansk, blandt andet lektioner i græsk og hvid.
Ja, og akademiet fremhævede Han Kangs evne til at skrive intens poetisk prosa og bore i menneskets skrøbelighed. Hun debuterede i 93 med flere digte, mens hendes første bog, novellen Love of Yiso, blev udgivet 2 år senere. Med litteraturprisen følger 11 millioner svenske kroner, og det er sådan 7,2 millioner danske kroner.
Hvorfor tror du, vi er blevet for udmattet til at dyrke sex?
Sex kræver et mentalt overskud. Det kræver hårdt arbejde at få sex.
Damerne tager tidsånden og tendenser under kærlig og kyndig behandling.
Når man er intim sammen med et andet menneske, der er man jo tilbage til inderste kerne af, hvem man er.
Damerne først.
Det er sjældent sådan instagrammable, hvad man kravler rundt og laver på lanerne. Kan det spille en rolle?
Sex er at give slip. Det lugter, det væsker.
Vi ved, hvad du mener.
Lørdag kl. 13 på B1 i DR Lyd.
Så er kulturen færdig for i dag. Ja. Det var Natasha Djarsi, der producerede, og her i studiet. Vil du sige det?
Ja, det var det Karen Sikker og mig, Chris Pedersen.
Ja. Tak for i dag, og have en god aften. Og så er det igen tid til at tage aktuelle emner under kærlig behandling. Vi stiller om til studie 3, hvor Jesper Rofeldt sidder klar med et panel af meningsdannere og samfundsdebattører.
Ej, Hans Pilgaard.
Jamen, jeg kan give dig hans nummer.
Det er nemlig rigtigt,
vi er klar her.
Han er altså sådan der Palle, ældre mand.
Han er en Palle. Palle og Katja, vi er gået i luften nu, så I skal lige være stille.
Ja, men er det ikke et taleprogram? Har du ikke inviteret mig ind til at sidde og tale? Jo. Og så siger du, at jeg ikke må tale. Det er da mega mærkeligt.
Jamen, du skal nok få ordet, men du får det lige om lidt, ikke?
Ja, okay.
Fordi nu er det blevet tid til at vende aktuelle emner sammen med et panel af meningsdannere. Og panelet i dag, det består af Katja Jensen, forperson i Yngre Betjent.
Må jeg sige noget nu så?
Nej, nu er jeg lige ved at præsentere jer, ikke? Og Palle Gårdbo, chefredaktør på Sladermagasinet, kom og se.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Jeg fik råd at sidde i herinde og lumre. Fy for satan, har stikker os ved.
Hej Rasmus. Du er ikke med i panelet i dag.
Jeg ved det godt, men jeg er simpelthen nødt til lige at stille dig et spørgsmål, Jesper. Hvad fanden i fucking helvede er det, der foregår?
Hey, tal om.
Jamen altså, helt ærligt, er jeg blevet sådan en persona non grata på DR?
Hvad tænker
altså,
du?
Jeg er hverken inviteret ind i TV-programmet i aften, jeg er ikke blevet inviteret ind i radioprogrammet i dag. Altså, jeg føler mig som sådan en hundelort, som folk går i sådan en stor bue udenom. Har jeg sagt noget forkert?
Ja, der er du måske inde på noget af det rigtige, fordi DR's redaktør har faktisk bedt os om lige at dosere dig lidt mindre i programmet.
Giv mig et navn. Hvad er det for en forpulet pikspiller?
Ja, det er lige præcis derfor. Det er din sprogbrug, som simpelthen er, og det er derfor, du heller ikke er inviteret ind i dag.
Nu må jeg simpelthen, altså er I lavet porcelæn herude? Er I sådan sarte små, nogen der ikke kan tåle, at man siger sin ærlige mening?
Rasmus, jeg skal simpelthen bede dig om at forlade studiet, så vi kan lave det her program.
Jeg sidder bare her og siger helt stille.
Nej, ved du hvad, vi sender lige nu. Jeg vil gerne have...
Jeg siger helt stille.
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg siger helt stille.
Det tror jeg ikke er en god idé.
Jeg er fuldstændig stille.
Rasmus?
Jeg siger helt stille.
Okay, men en lyd, så ryger du ud.
Du hører ikke et pip fra mig. Hvis du hører det mindste pip, så rejser mig, så ser du kun ryggen af mig.
Okay,
så går jeg igen.
Lover du at være stille?
Lover at være helt bum stille.
Godt.
Jesper, ingen tvivl om det.
Og til lytterne siger jeg velkommen til Den Tid på Ugen på B1. I dag lander 12 pensionister og 3 kommunale medarbejdere i Kastrup Lufthavn efter en uges ophold i Malaga, vel at mærke på skatteydernes regning.
Ja, uha.
Rasmus?
Jeg sagde uha.
Jamen, du lovede at være stille.
Det er bare en lyd.
Ja, men du skal heller ikke sige lyd.
Nej, okay.
Københavns Kommune har nemlig taget arven op efter Peter Brixtofte og planlægger nu flere ture til Sydens Sol for byens ældre. Men hvad siger panelet til den idé? Lad os starte over hos dig, Katja.
Start med dig, Katja.
Ja, altså nu må jeg godt sige noget.
Ja, eller, ja. Det må du.
Ja, okay. Altså sådan, det er faktisk ret sygt, du nævner pensionistture, fordi at mig og min veninde var på sådan der pensionisttur på Grækenland, hvor at folk var sådan der mega pensionistagtige, sjovt nok, og var bare sådan der 40 år og drak kun rødvin og
40 år.
Så på mærkelige bygninger og kirker og var bare sådan der mega nederen og havde der sådan der de 12-årige børnebørn med.
Det, tror du ikke, det har været deres børn og ikke deres børnebørn, hvis de var omkring 40?
Det ved jeg ikke. Er det din ferie? Vil du bare fortælle resten så?
Nej, vil du hvad? Bare ja. Tale videre. Det,
nej, nej, nej,
det skal
nej, jeg synes, du skal fortælle videre. Du har jo alle detaljerne.
Vil du hvad, Katja? Vil du ikke fortælle videre?
Okay, grunden til, at vi overhovedet var taget derned, var jo fordi, at jeg hørte, der var det her sted, der hedder Acropolis, som er sådan der natklubskæde fra hele verden. Mig og min veninde har været i den der i Bulgarien, som var bare mega, mega nice. De har tequila-kanoner, de har alt muligt mega fedt. Når vi så når frem til den der på Grækenland, så er den sådan der mega nederen. Der er ingen bar, og den er sådan der literally ikke bygget færdig. De havde bare sådan der mærkelige sådan vintage-søjler, eller sådan der kan theme, de prøver at køre.
Jeg tror, det du
sådan
snakker om, det er Parthenon på Akropolis.
Rasmus, du skal lige være stille, ikke?
Jeg er bare fact-checker. Jeg sidder bare lige og hjælper programmet med.
Jamen, du lovede også at være stille.
Ja, jo, en fun fact omkring Parthenon, det er faktisk bygget af nazi-aliens. Og det er faktisk 200.000 år siden. Det er meget ældre, end man tror.
Ja. Godt. Rasmus, vi lukker ned her. Katja, jeg går videre, ikke?
Nå, okay. Ja. Midt i din historie, tænker du bare.
Er det så min tur nu til
dig? Nej, Rasmus, det er ikke dig. Palle, det skal over til dig.
Ja, okay.
Pensionistrejser. Ja. Hvad tænker du om det?
Jeg synes jo, at Københavns Kommune, de serverer gammel vin på nye flasker. Fordi vi har i årevis arrangeret ture for pensionister ned til Sydens Sol på Madeira.
Ja.
Hvor vi for eksempel har afholdt topløs med solnedgang for de plus 67-årige piger.
Så er der bare velutter over det hele.
Ja, så er der bare babs over det hele.
Altså, så de kvindelige pensionister smider tøjet?
Ja, det er sådan nogle friske piger. De er ikke bange for at tage tøjet af.
Okay. Er det ligesom Miss Solskin, I ser og hører?
I gamle dage, ser og hører, lavede det også.
Ja, så laver en fotoserie.
Ja, så kommer det i bladet på et opslag på 8 sider. Og dommerne bedømmer pigerne ud fra, hvor mobile er de gamle, kan de tale sammenhængende, og så den sjoveste af dem, det er, hvor mange meter med distapøls kan de nå at spise på 2 minutter.
Ja. Okay, en spisekonkurrence simpelthen.
Der er simpelthen en dejlig tur med sol, vand og bare bryster over det.
Ja, Palle. Hvis I står og mangler en dommer, altså hvis I lige pludselig skal stå og mangle en, så vil jeg gerne melde mig på banen. Altså, det er lige mig, det der.
Men Rasmus, jeg vil godt bede dig om at være stille, som vi aftalte i starten af den her udsendelse.
Altså, må man ikke engang tilvise sig som dommer mere?
Man må ikke sige fucking skid i det her program.
Nej, det her med Gøtje, hun er skyret løg.
Lige præcis. Gøtje, hun har sagt, at hun tilvise sig som dommer.
Ja, jeg ved ikke, om man kan høre mig, men det var alt, hvad vi nåede i denne udgave af den tid på ugen på B1. Vi er tilbage i næste
rutineret. Jeg synes generelt ikke, der er noget af det her. Han tiger der en. Ej, okay, så gik Jeppe bare.
Han virker altså som et svagt menneske.